Qalampirdan gapiramiz. Bugun 23 mart kuni Andijon shahrining Yangi O'sh ko'chasida joylashgan Rohat avtoservis binosi qarshisida 4 ta avtomobil to'qnashdi. Hodisa soat 11:30larda yuz bergan. Unda 3 ta Lacetti va Labo to'qnashgan. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi yo'l transport hodisasiga uchragan avtomobillar haqida ma'lumot berdi. Bular: haydovchi 1978-yilda tug'ilgan MM boshqaruvidagi Lacetti, haydovchi 1989-yilda tug'ilgan GH boshqaruvidagi Lacetti, haydovchi 1990-yilda tug'ilgan KM boshqaruvidagi Labo, haydovchi 1994-yilda tug'ilgan ME boshqaruvidagi yana bir Lacetti. Yo'l transport hodisasi natijasida Labo rusumli avtomobil haydovchisi KMga birinchi test tibbiy yordam ko'rsatilgan. Mazkur yo'l transport hodisasi yuzasidan Andijon shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilib, to'qnashuv yuzaga kelish sabablariga aniqlik kiritilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.